Jaroslav Chváta.
Jaroslav Chváta.
Spisovatel a publicista. Ezoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta. Konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace. Mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více. Pořadu absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
Opět pondělí, dneska 26. vás vítám, vážení posluchači a taktéž diváci samozřejmě na svobodném vysílači CS z plzeňského studia. Mým hostem jako každý týden je Jarda Chvátal. Ahoj Jarouši, vysílání.
Zdravím tě, Pavle, do plzeňského studia a pozdravím také naše diváky a posluchače v pondělí ve večerních hodinách tady tohoto pořadu.
Večerních, ale je krásně vidět venku, máme krásné, teplé letní dny, takže využijeme toho. No, tak věřím, že už většina z vás se vrátila ze zahrádek, z práce a z podobných věcí a bude sledovat pořad, který se nazývá Absolutně neuvěřitelné, teda ten seriál. A dnešní už je čtvrtá část.
Pátá,
ještě jsme to před chvilkou říkali, já mám zafixovanou čtvrtou, takže pátá část pořadu, který se jmenuje Protektorát planeta Země, aneb co jsme se nesměli dozvědět, nebo co se nesmíme dozvědět. Tento pořad je samozřejmě interaktivní, i když bych teda nechal ty případné dotazy na delší dobu tohoto pořadu, protože z kraje budeme mít nějaké video, které Jarda chce, abych ukázal. Určitě to bude něco zajímavé, já jsem to sám ještě neviděl, nevím. A to je tak asi všechno, co bych vám pro začátek řekl a nyní už předávám slovo Jardovi, který si to bude svým způsobem režírovat sám. Jardo, zdali mám pustit to video, není problém, nebo jestli něco chceš říci?
Já teda tak ještě jedno na úvod bych chtěl všechny pozdravit a v těch úvodních okamžicích toho našeho, těch našich epizod vždycky máme buď nějaké novinky, něco nového, a nebo nějaké zajímavosti a já teda jsem chtěl využít tady této příležitosti a seznámit diváky, teď už především diváky, našeho pořadu s takovou velice zajímavou událostí, které došlo ve Spojených státech nebo vůbec, které došlo na americkém kontinentu. Jak asi mnozí ví, tak můj portál úzce spolupracuje s americkou televizní společností TV Gaia. Jsme spolu prostě propojeni velice úzce, jak po stránce obchodní, tak i po stránce produkční. A v současné době běží na Matrixu něco přes 660 už videí tady z té produkce TV Gaia. No a filmový štáb, jeden z filmových štábů této americké společnosti, společně se skupinou pečlivě vybraných vědců a novinářů již před nějakou dobou odletěl do Jižní Ameriky, do oblasti Peru, a to na základě extrémně důležité informace, která byla přeposlána z jedné mexické televizní společnosti do TV Gaia s tím, že v Peru došlo k objevu, respektive k nálezu naprosto ultimátního charakteru, a který je potřeba ochránit před vlivem globálně mocenského systému, respektive před vlivem účinků ortodoxní vědy a mainstreamu. což se nakonec teda naštěstí podařilo. Takže ten filmový štáb odletěl společně s těmi vědci a novináři. Bylo to poměrně velké množství lidí. Odletěli do Peru, kde na základě toho, co zde bylo objeveno, natočili skutku naprosto ojedinělou a řekl bych průlomovou reportáž. A tato v současné době úvodní trailer a první epizoda je volně k dispozici například na YouTube, tuším, protože TV Gaia to dávala na YouTube, ale i na jiné sociální sítě. A trailer je k dispozici od neděle i u mne na našem portálu matrix.2001.cz a každou neděli bude odvysílána nová epizoda tady této reportáže, která je rozdělena do celé řady bloků a která se jmenuje NASCA nové objevy. Mm-hmm. Akorát musím zmínit ještě jednu věc. Samozřejmě, aby se nějakým způsobem alespoň částečně zaplatila ta expedice, tak volně přístupný bude je trailer a je první díl a ty ostatní už potom bohužel budou k dispozici buď to na TV Gaia, anebo na našem portálu matrix.2001.cz v české verzi, to znamená s titulkami v HD kvalitě. Mm-hmm. A já si myslím, že teď bychom si mohli pustit to zhruba ten šestiminutový trailer a já bych k tomu ještě potom měl pár informací, které bych chtěl sdělit, ale které je vhodné říci až poté, co naši diváci ten trailer uvidí, pokud ho ještě doposud neviděli. Takže, Pavle, já bych tě poprosil, ano, jestli bychom to mohli pustit.
Já se jenom zeptám, je to s českým zvukem, nebo mám tam pustit vůbec zvuk, nebo tomu budeš povídat ty?
Ne, pustám zvuk a pust to celé, pustám zvuk, jsou tam české titulky samozřejmě.
Ano.
A pak si to pustíme znova a já k tomu ve dvou místech dám komentář.
Ano, dobře, já to takhle. Můžeš jako ten komentář do toho určitě případně dávat. Taky, ale ty to budeš mít se zpožděním samozřejmě.
Jasně, jenom právě.
Nicméně, pokud bys si chtěl, není problém.
Dobře.
Budeš tam tak, taky.
Objevená byla bytost, která na první pohled vypadá jako mumie, tříprostá bytost, která na první pohled vypadá jako mumie. Nicméně není to klasická mumie, je to bytost, která má zmumifikované tělo, to znamená, uvnitř toho těla se nachází i veškeré orgány, což je rozdíl od klasické mumie, ze kterého jsou samozřejmě orgány nejdřív vyňaty a pak teprve dochází k té mumifikaci. Pan Moussan z Mexika, Moussan Jain, který je jednak redaktorem oné mexické televize, která je v té reportáži zmíněna, zároveň i novinářem a výzkumníkem, nám dal do TV Gaia, dal právě to echo ohledně tady tohoto nálezu. Jay Widner, profesor Korotkov, Jay Widner ze Spojených států, profesor Korotkov z Ruska a další spousta novinářů, vidíte, přiletěla do Peru, kde tedy započal výzkum toho nálezu. Nálezu toho velice bizarního těla, bytosti, která evidentně se pohybovala na naší planetě, minimálně v tom regionu peruánských Ant. Všimněte si dlouhých tří prstů, které ta entita má, dlouhých končetin, tří prstů na horních končetinách i na spodních končetinách. Tady je model té entity, která byla vysoká, nebo která je vysoká asi nějakých 165 až 170 centimetrů s obrovskýma očima. Tato entita, všimněte si disponuje prodlouženou lebkou, protáhlou lebkou, což samozřejmě nás spojuje s celou řadou dalších nálezů v oblasti Jižní Ameriky, ale i na jiných místech světa. Už jsme o těch prodloužených lebkách zde hovořili a budeme ještě samozřejmě hovořit dále v těch dalších reportážích. Výzkum prováděli exaktní vědci, odborníci z oblasti antropologie. Byl prováděn i CT scan tohoto zmumifikovaného těla. Byly prováděny a jsou stále ještě prováděny forenzní analýzy, které jsou zaměřené na celou řadu odborných oblastí, tak, abychom dokázali co nejlépe odhalit a pochopit podstatu a fungování tady této entity. Všimněte si, že ta entita nemá uši klasické, má jenom ušní otvory. Tady vidíte vědecký tým, jeden z několika vědeckých týmů, který se na výzkumu podílel a stále ještě podílí. Samozřejmě z hlediska utajení je tady tento objekt, ta zmumifikovaná entita na neznámém místě. Všimněte si, že forenzní analýzou izotopu uhlíku C14 tato entita by měla být stará několik set let, respektive měla žít někdy na přelomu 3. a 4. století našeho letopočtu. Podle alespoň té doktorky Jessie, která teď tam v té reportáži povídá. Což je unikátní, protože třetí, čtvrté století našeho letopočtu, to je z hlediska antropologického krátká doba, to je v podstatě včerejšek. Ano? A jestliže tady ve třetím, čtvrtém století se pohybovaly takovéto entity, a těch nálezů bude s největší pravděpodobností učiněno mnohem více. To konec konců se dozvíme potom z těch dalších epizod tohoto pořadu. Tak to je naprosto průlomová záležitost z hlediska vědeckého, neboť tu máme exaktně zcela nový druh zjevně inteligentní bytosti, která se pohybovala na naší planetě. A všimněte si nyní těch tří prstů na těch různých ikonách a obrazech starých Inků a dalších národů, starovitých národů Jižní Ameriky. Všimněte si, že ty tří prsté bytosti se vyskytují v extrémně hojném množství a počtu v různých formách, ať už obrazových, nebo na jako ve formě kamenných reliéfů a podobně. Takže si myslím, že se máme v tomto ohledu skutečně na co těšit. Já toto považuji za událost roku, ne-li událost tohoto desetiletí, někteří hovoří o největší události v novodobé historii lidstva. A samozřejmě teď budeme čekat, jak se nám k tomu budou vyjadřovat oficiální, tedy zástupci oficiální ortodoxní vědy, protože tady to je jasné. Tady prostě se nedá nic, jak se říká lidově, okecat. Tady to prostě jasně dáno. A teď budeme zvědavi, co se z toho dalšího vyvine dál.
Dobře, takže to máme konec té ukázky. Já si myslím, že to asi nebudeme pouštět teda znova, vzhledem k tomu, jestli to komentoval rovnou.
Určitě,
ano.
Ne.
Super, to bylo fakt opravdu velice zajímavé. Já jsem všim, že má ty tři prsty i na nohou, nejenom na rukou, že jo, samozřejmě, takže to jsou tří prstí bytosti komplet. No?
Ano, přesně tak.
Já si myslím, že oficiální věda to bude snažit se dlouho ututlávat, no a nakonec řekne, že to bylo nějaký, já nevím, zdegenerovaný normální člověk a doví co všechno a uvidíš, no. Dobře, protože ono by jim to nesedlo samozřejmě do toho jejich konceptu.
No ale
by museli
tady,
něco...
tady, tady prostě jsou už udělané genetické analýzy. Já právě nechci předcházet událostem.
Ano, ano.
A ty genetické analýzy byly v podstatě pod odborným dohledem, ale i právním dohledem byly, jak bych to řekl, zakonzervovány a jsou v sejfech. Jsou prostě, jak bych to řekl, jsou schovány, aby nemohly být znehodnoceny, nebo aby prostě nemohly být jakoby, aby nám nezmizely, jako se to stalo už mnohokrát předtím.
Jo. Ano.
takže jsem z tohohle ohledu skutečně velice zvědav. Já jsem na tyto věci mnohdy velice, řekl bych, pesimistický, protože vím, co dokážou prostě, co ta oficiální věda dokáže udělat, jak to dokáže zbagatelizovat, ale tady se celá ta záležitost podchytila už od samého počátku, si bych řekl velice dobře, a i přes ten svůj pesimismus
budou mít problém to jakkoliv prostě znamenovat, že asi.
Který prostě mám k těm různým antropologickým prostě nálezům. Pesimismus ve smyslu toho, že prostě se to těžko prosazuje do toho oficiálního prostředí tady mezilidského. A tady si myslím, že to bude pro vědce těžký oříšek. I v tom videu tam bylo vyjádření doktora Korotku a bylo tam vyjádření té jedné profesorky z Petrohradské univerzity v Rusku a i ty vědkyně ze Spojených států, která tam komentovala ty CT skeny a i ona sama jakožto ortodoxní vědec, tedy tam přímo je to slyšet, přiznala, že tady prostě jednoznačně je evidentní, že nebylo s ničím manipulováno, že to není fake, který by byl nějakým způsobem narafičen, že toto skutečně je reálná záležitost. A sama z toho byla velice překvapená a popravdě řečeno, co jsem se dozvěděl, tak ti lidi, ty vědci jsou v šoku. Oni prostě jako pro ně je to zcela nové paradigma, přičemž to stále paradigma se jim teď začíná pomalinku, ale jistě hroutit. Hmm. A to není jeden nález, jo. Toto není jediný artefakt. Takže já bych byl rád, abychom i tady na našem rádiu sledovali tuto kauzu společně v rámci toho našeho pořadu a byli jakýmsi nestranným pozorovatelem a dali i možnost třeba se vyjádřit našim divákům a posluchačům, protože já mám možnost komunikovat samozřejmě s těmi lidmi v těch Spojených státech. Mohu být určitým mostem a mohu dokonce i případné dotazy a otázky přesměrovat přímo k těm vědcům tam a exkluzivně zajistit odpovědi pro naše rádio.
Perfektní. No, dobře. Dobře na ně. Uvidíme, jestli budou vracet diplomy a podobně. Tak fajn. Dobře, Jardo, myslím si, že...
Pavle, já vím, že ty jsi správně nastavený, ty jsi jako takový ten správnej, nechci říkat skeptik, ale drží se při zemi, protože ano. Samozřejmě máš své vlastní zkušenosti nebo prostě novinářské zkušenosti a tak dále, ale potřeboval bych tě poprosit, abys mě prominul, že jsem takový jako nadšený, protože jako nadšený opravdu jsem, jako jo, to jako fakt nemá chybu, no.
Jasně. Dobře, takže můžeme případně začít dnešní pořad, dnešní program, nebo ne?
Ano, 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 určitě.
Tak super. Takže ty jsi mi poslal zase opět nějaké zajímavé obrázky, které tady já budu postupně divákům pouštět, zároveň jak ty budeš chtít, jak budeš vyprávět. Takže, jestli mám pustit první, to znamená ten, to 58, jak jsi říkal?
Určitě.
Dobře, pouští mi na obrazovku. Je to nějaký velice malej tvor, tady koukám obnažen. Ano. Takže během chviličky se vám to tam určitě objeví. Tak, už by to tam mělo být. A jak do toho můžeš teda o tom začít povídat?
Výborně. My u té antropologie ještě zůstaneme a biologie samozřejmě, protože, jak jsem říkal naposledy před týdnem, tak bychom měli dodělat ty gnomy, respektive ty půlčíky a hobity, čili trpasličí, exaktně na nálezy exaktních trpasličích bytostí. Tady na tomto obrázku, nebo respektive toto fotografie pochází z lokality v Bavi v Indii, kde během výkupových prací v rámci nějakého soukromého stavebního projektu místní vesničani narazili na mělký systém podzemních chodeb v hloubce asi 5 metrů pod zemským povrchem a v jednom z těchto tunelů, respektive tunelků, nalezli poměrně čerstvě zachovalý plot gnoma, gnomické bytosti humánního vzhledu, jak můžete sledovat na té fotografii, o výšce zhruba nějakých 15 až 18 centimetrů. Je zajímavé, že tato pidí bytůstka byla, měla hodně lidských rysů, i když ten klasický design lidské bytosti byl deformován markery, které odpovídaly spíše napovídají nebo vypovídají o obojživelném formátu, či hlavně v oblasti hlavy a v oblasti obličejové, čili nelze hovořit o čistém, byť trpasličím designu lidské bytosti, to v žádném případě ne. Můžeme říct, že se jedná o částečně humanoidní bytost s velmi významnými markery obojživelné bytosti, nebo chcete-li obojživelníka. Ten objev v tom Bavi, v té lokalitě Bavi, byl uskutečněn tuším před 2 lety a když jsem se píděl pro nějakých dalších materiálech, tak jsem zjistil, že jaksi ten výzkum tam ještě nadále probíhá v kontextu tady s tímto objevem a byly mi přislíbeny nějaké další materiály do budoucna. Takže uvidíme, případně se tady k této záležitosti vrátíme. Poprosil bych Pavla o další fotografii.
Ano, ano, už to bude, už je tam cpu. Já jsem měl vypnutý mikrofon jenom, dobře. Mělo by to tam být, můžeš začít případně. Mm-hmm.
Tak, tady na té další fotografii vidíme jinou bytost, která je nápadně podobná té první entitě, malinké, kterou jsme viděli před chvilinkou. Všimněte si toho sice na první pohled jakoby humanoidního, ale zároveň žabího obojživelného profilu té entity, té malé entity. Všimněte si jemně na fialovělé místy až na růžovělé kůže, kterou ta entita disponuje. Tady tento nález pochází zase trošičku z jiného místa. Pochází ze Spojených států amerických, z severních oblastí, tuším ze severních oblastí Cordiller, přičemž se jedná, a to je zajímavé, se jedná také o poměrně čerstvý nález. Myslím, že k tomu objevu došlo před nějakými 2 nebo 3 roky. Jo? Nevím to, ale samozřejmě přesně, a není to ani nějak důležité. Poprosil bych o další fotografii.
Ano. Už by to mělo být, ale... Mm-hmm. Ano, už.
Mm-hmm. Tak, tady toto je další bytost, která, vidíte, že oni nesou v jakémsi kastrolu, nebo kastrůlku. Ta bytost měří nějakých 25 cm. Všimněte si na té fotografii vlevo mužského přirození, malinkého, malého, a všimněte si zase toho obličeje. Opět je tam ten typický obulživelný charakter vidět, velké vypouklé oči, ano, takové ty žabí oči s výraznými nadočnicovými oblouky, ale poměrně humánní nos a ústa. Horní končetiny, dolní končetiny, na horních končetinách 5 prstů, na dolních končetinách 5 prstů. Tento případ pochází z města La Romana, v Dominikánské republice, kde z tady tohoto, z těchto fotografií bohužel není patrné, zda ta bytost je živá či mrtvá. Je to otázka, ale myslím si, že to zase úplně jako podstatná záležitost. Všechny tady tyto entity, které vidíme na těch obrázcích, jsou hodně podobné té trpasličí entitě, kterou jsme si ukazovali minulý týden. Tam jsme to končili tím posledním obrázkem, na kterém byl patrný muž, který pod poklopem, takým skleněným, držel toho gnoma. Vidíte, že tu máme objektivní případy i z jiných míst světa než ze Spojených států, z Indie, z Dominikánské republiky, a všimněte si, že ve všech těchto případech je charakter, taxonomický charakter těla, obličeje, hlavy těchto stvoření velmi podobný, velmi analogický. Co se týče tady toho případu z La Romana, tak mi bylo řečeno, že se jednalo o... pochopitelně já jsem neměl možnost jak ty informace ověřit, takže upozorňuji, že to předávám posluchačům a divákům v takovém formátu, v jakém jsem je získal. Že se jedná o miminko, několikaměsíční miminko, které porodila žena, jedna žena, v jisté vesnici, v lokalitě La Romana, v té Dominikánské republice. A zajímavé na tom je to, že tady ta žena zažila nebo prožívala ve svém životě opakovaný jev, který je znám pod přídomkem únosy do, nebo pod takovým jakoby názvem únosy do mimozemských plavidel nebo únosy do prostředí jiných technologií. Otázka, jestli jsou mimozemské nebo ne. Tady tyto únosy samozřejmě jsou fenomén sám o sobě. Nemyslím si, že bychom to tady měli nějak zvlášť rozebírat, nějak se tomu věnovat, protože předpokládám, že posluchači a diváci, co se týče problematiky únosu, jsou dostatečně dobře informováni a ví, o jakou záležitost se jedná. Ale ta pozoruhodnost tady spočívá v tom, že s největší pravděpodobností, podle mě to hraničí s jistotou, tu máme příklady exoplanetární hybridizace nebo důsledky exoplanetárních hybridizačních programů, jejichž produkty potom můžeme vidět i v současné době, jak vidíte, na těch fotografiích, na které se v těchto chvílích díváme. Ten příběh té ženy z Dominikánské republiky je skutečně velmi pozoruhodný a já doufám, že se toho někdy chopí nějaký novinář nebo výzkumník, který se zabývá tady profesionálně tady touto záležitostí, tímto fenoménem únosu a zapracuje to do nějaké publikace. Protože ta žena skutečně exaktně po dobu zhruba 15 let prožívala opakovaně únosy, pamatovala si poměrně velice dobře ten svůj příběh nebo ty epizody jednotlivé toho svého 15-letého příběhu, na jehož konci potom otěhotněla a evidentně podle těch informací, které podávala, tak otěhotněla v důsledku teda cizího zásahu do jiného organismu, kdy prostě bylo do jejího těla vneseno sémě, respektive genetický potenciál nelidského charakteru. Co z toho potom se vyvinulo a co z toho vzešlo, můžeme vidět zde na těch našich fotografiích. Takže já tady ten případ z té Dominikánské republiky pochází tuším z roku 2008 a ve své době vzbudil poměrně dost velkou pozornost. Co ještě bych chtěl dodat, je to, že u této bytosti došlo k odebrání mitochondriální, došlo k odebrání DNA s následným sekvenováním mitochondriální oblasti DNA, přičemž se skutečně prokázala přítomnost nepozemské nebo mimozemské nelidské genetiky, čili ten proces hybridizace zde byl poměrně objektivně prokázán. Takže tolik k těm gnomům, tady k těm trpasličím entitám. A tímto já bych zakončil tedy tu naši kapitolu, ve které jsme se věnovali trpaslíkům, gnomům, hobitům, polčíkům. A postupně a pomalinku přejdeme do nové kapitoly, do nového tématu, který jsme předeslali, že Pavle, před týdnem už.
Ano.
A budeme se věnovat gigantům, čili obřím entitám, obřím hybridům, které, jak ukazují fakta a výzkum, jsou také obětí podobného genetického experimentování a vědomě řízené hybridizace, která tu ve starověkých dobách s přepadem až do současných dob na té naší planetě probíhala.
Já, jestli bych mohl tomu úvodnímu videu, tady přišel nějaký takový docela zajímavý dotaz možná na tebe. Já to můžu ho přečíst teda teď, když se tady
Určitě.
Láme ten téma, jo? Přeju vám oběma pánové takový hezký večer a podle toho. Dotaz tomu ufounovi, jak to nazval, co byl na začátek. Ví pan Chvátal, kde ho konkrétně našli, kde byl pohřben a jak, kdo je původce tohoto nálezu? Měl jsem za to, že Nazca je v podstatě horská planina plná kamenů bez nějakých staveb, tak mi moc nedává smysl, že by tam z ničeho nic vykopili nějakého ufona. Z úsměvem to tady se ptá. Tyto informace mi tam chybí od vás. Díky a přeju pěkný večer, se ptá Josef.
Tak jednak to jsou informace, které budou postupně uváděny právě v těch dalších epizodách, to je jedna věc a já bych je nerad tady předesílal dopředu. Ale můžu říci, že náš pohled Evropana na Nazcu je velmi zkreslený. Nazca, oblast Nazky je obrovská prostora. Víme, že v lokalitě Nazca jsou k dispozici obrovské linie, čáry, přímky, dlouhé desítky kilometrů, která se táhnou přes jednotlivá pohoří. Víme, že v oblasti Nazca se nachází hned několik lokálních oblastí, kde můžeme sledovat výskyt ohromných obrazců, obrazů různých zvířat, ale i různých jiných entit a dokonce i určitých abstraktních nám zatím nepochopitelných struktur. Víme také, že oblast Cordiller, celá obraz Cordiller, prošla před 12 000 lety ohromným, nebo samozřejmě prodělala své kataklizma, které zasáhlo celou naši planetu. Já bych tedy v tomto ohledu znova zmínil asi nejkvalitnější práci na toto téma, na téma planetárního kataklizma před 12 000 lety, a tím je populárně napsaná vědecká publikace, která se nazývá Kataklizm. Skutečně toto je velice stěžejní dílo a víme, že oblast Cordiller byla z hlediska geologického vyvrásněna právě teprve před těmi 12 000 lety z důvodu tady tohoto planetárního kataklizma. A ti vědci, kteří napsali tu knihu Kataklizm, teď si nespomenu na jejich příjmení, možná že za chvilinku. Profesor Delaire a profesor Allan. Tak objektivně na celé řadě důkazů, prostřednictvím celé řady důkazů potvrzují, že k tomu vyrásnění Cordiller došlo před 12 000 lety. Samozřejmě, že z hlediska oficiální geologie a planetární geologie a geofyziky to vědeckému světu moc nejde do toho jejich, jak bych to řekl, do té jejich osnovy. Proto jsou tyto informace bagatelizovány a není, jak bych to řekl, vědecký, politický zájem je nějak zveřejňovat obzvlášť. Mm-hmm. Víme, že Tiwanaku, které se nachází nedaleko jezera Titicaca, bylo ve skutečnosti přístavním městem. A ty trosky toho Tiwanaku v podstatě přežily ten proces vyvrásnění. To znamená, že k tomu vyvrásnění muselo dojít extrémně rychle. Byl to extrémně rychlý proces, kdy se vyzvedla ta půda do několika kilometrové výšky. Víme, že jezero Titicaca má disponuje slanou vodou a je prokázáno, že v podstatě toto jezero vzniklo v důsledku toho, že do obrovské mísy trhliny, která vznikla během vyvrásnění, se z moře přelila voda, takže to znamená, vznikla jakási zálivka, která v podstatě vytvořila tady to dnešní jezero Titicaca. Znamená to, že celá řada objektivních částí pravěké infrastruktury ve formě sídlišť, ve formě určitých pozůstatků po ať už lidské civilizaci nebo jakékoliv jiné, budou někde hluboko pod povrchem země v té oblasti Nazca. Rozhodně je nemůžeme hledat na povrchu. Mm-hmm. To je jedna věc. A druhá věc je ta, že radiokarbonovou analýzou tady u této tříprsté entity bylo zjištěno její stáří. A to její stáří se pohybuje někde mezi roky 230 až 380, pokud si to dobře pamatuju, našeho letopočtu, což je v podstatě před nějakými, já nevím, 700-800 lety. To je z hlediska prehistorického velice krátká doba. Je to velice překvapivé, protože zpočátku se všichni domnívali, že půjde o extrémně starou fosílii, zmumifikované tělo, staré řádově několika desítek tisíců let. A tady se ukazuje, že tato entita nebo tyto entity se pohybovaly v dané lokalitě ještě před nějakými těmi, jak jsem řekl, 7-800 lety. Otázkou je, zda se jedná o mimozemskou entitu. To dneska nikdo neví. O tom není zatím žádná řeč. Pozor tady na předsudky. Ano, to, že ta entita má jaksi z části jinou fyziognomii, velké oči, protaženou lebku, nemá ušní bolce, jenom otvory ze strany, má tři prsty a dlouhé prsty, jako je chápavé dlouhé tři prsty na rukách a na nohách, tak prosím pěkně, to ještě neznamená, že musí nutně o mimozemšťana. Může jít z hlediska antropologického, může jít o nějaký vývojově genetického, může jít o nějakou větev, o nějakou linii, sekundární linii homo lidské bytosti, endemit, který fungoval a po určitou dobu existoval v oblasti Jižní Ameriky. Dokonce může jít o důsledek hybridizace. To, na co jsme se dívali v tom filmu, tak může být hybrid, tak tomu bych se docela přikláněl, který má z části lidský genom a z části mimozemský genom. Tedy bytost, která v podstatě byla obětí hybridizace. A je otázka, kolik takových hybridů bylo, dejme tomu třeba v té lokalitě Jižní Ameriky, nebo v té lokalitě, dneska horské lokalitě Peru, Chile, Peru, Bolívie a tak dále, bylo realizováno. Mohlo jít o skupinu několika set nebo maximálně několika tisíc jedinců dislokovaných do nějakého odlehlého místa, kde na nich byl prováděn systémově výzkum, experimentace ze strany mimozemských entit. To by i do určité míry dávalo logiku, protože pochopitelně ta izolace těchto entit, těchto hybridních produktů od přirozeného nebo od původního obyvatelstva, si myslím, že tu je na místě. Ano, takže já sám nevím, co všechno tam objevili, co všechno tím forenzním výzkumem bylo zjištěno, protože mě to neřekli dopředu, ale díky tomu, že mám spojení na ten tým těch lidí tam, tak pochopitelně jsem ochoten a schopen případně ty otázky přenést dál a získat odpovědi nadčasového charakteru. To znamená, ty odpovědi můžeme získat dříve, než se potom ty informace třeba dozvíme v některé z těch budoucích epizod. Samozřejmě, že určitá skepse a určité, řekl bych, takové to racionální uzemnění na té mentální a emoční úrovni je na místě, ale já tam znám prostě ty lidi. Jsem v kontaktu neustále s mým kolegou, s majitelem Tivigaya a vím, že oni by se nepouštěli do něčeho, co by nakonec bylo fiaskem a jak si by to velice vážně poškodilo jméno té společnosti, té televize. To rozhodně nepřichází v úvahu něco takového. Takže necháme se překvapit.
Dobře, Jardo. Mezitím, jestli ještě můžu, než se dostaneme k tomu dalšímu tématu, mi tady přišla, a já to tam pustím na obraz, přišla tam i fotka jednoho takového člověka s Krouzovým syndromem. Mrkni na to, až to uvidíš. A tento člověk prý žije v táboře.
Ano, toto
koukni na to je opravdu velmi zajímavá podoba.
Ano, ale to je, ano, to je spíš Krausův syndrom, ale zase rozhodující je tady ta genetika. To znamená, my víme, že v těch případech, které jsme viděli na těch fotografiích, protože tam všude byly odebrány vzorky DNA, je přítomný nepozemský genom, respektive nelidský genom. Tady v tomto, tady v této věci Krausova syndromu zase bychom měli k dispozici lidský genom, ale s určitým poškozením. To znamená, určité ty geny, některé z těch genů jsou zde poškozené a v důsledku toho vzniká potom tady toto velice nepříjemné a řekl bych vzácné onemocnění.
Je tu ještě jedna fotka, jestli se koukni, hele, ano, koukni se, ano, tak ano, tež, ano. Prej něco, no, něco ano. Podobného.
Jo, nejsem genetik, ale tady skutečně to je věc poškození genu, genové vazby, genových bází. Ale není to důsledek hybridizace. Nebyl by zde určitě přítomen mimozemský genom nebo nelidský genom. Jako to je v těch případech, které jsme si ukazovali na fotografii. Jo.
Jasně.
Zkus tam dát ještě jednou tu fotografii 59 třeba. Jo.
59, jasně, já ji tam můžu šoupnout, ale nemůžu to tam dát současně, momentálně.
Ano. Jasně.
Takže to, i když možná, že ano, no, nevím. Udělám to, samozřejmě. Mezitím tady přišel ještě zase dotaz, co se týče toho DNA, jestli teda ještě taky mohu. 59, ano, je to ona, myslím, je. Ano. Já teda přečtu ještě dotaz, než to tam doběhne k vám. Jo, můžu?
No já ještě se můžu tady podívejte se, jo. To je, když to porovnáte s těma dvěma fotografiemi, co poslal ten posluchač, tak to je zcela něco o něčem jiném, jo, tady. Jo, tady přeci jenom vidí, že ta rozdílnost, jo, nemá to žádné vlasy. Je to prostě, jsme někde jinde tady v tomto případě.
Je tu ještě jeden dotaz právě. Chtěl bych se zeptat pana Chvátala na případ oplození ženy mimozemšťany, jak si to říkal. Podle něj si prokázala přítomnost mimozemského DNA díky rozboru mitochondrálního DNA. Píše tady, myslím, posluchač nebo posluchačka, nevím, to je jedno. Ale to se dědí výhradně prý po matce.
Ano.
Tou by přece v tom případě ale měla být pozemšťanka. Nevím, prosím, jak je to možné. Děkuji za odpověď a děkuji za vaši práci.
Ano. Tady jde o to, že je to přesně v souladu s tím, co říká paní posluchačka. Jde o to, že při té hybridizaci, pokud jsem jen dobře pochopil její připomínku, je na té straně ženy pozemšťan a na té straně toho otcovského genu mimozemšťan. Ano, nebo mimozemský genom. Chceme-li. Protože vždycky ta, řekl bych, ta hybridizace spočívá ve technologickém vpravení otcovských genů do lůna pozemské ženy. To konec konců odpovídá i biblickému a nejen biblickému tvrzení o andělích, kteří sestupovali z nebe a křížili se s lidskými ženami. Jo, to je přesně ten formát.
Mm-hmm. Jasně. No tak otázka byla zodpovězena. Já to ještě takhle na porovnání dám ty dvě bytosti, teda tu jednou údajně reálnou, která žije v současné době dokonce ve městě Tábor, to je ta vpravo. No a ta, která, říká Jarda, byla někde... Jak to vlastně s ní bylo? To je živá bytost nebo není toto?
Ne, tady ne. Na tomto obrázku je mrtvola. Jo, no, jo.
Že to člověk těžko pozná, že?
Ano, přesně tak. Dobře. To je to hodně zavádějící.
No právě, no.
Těžko poznáme z toho.
Dobře, tak jo. Já bych navrhoval teda, teď se nám to trochu protáhlo, dát teda jednu písničku. Asi by vůbec nebylo na škodu. A potom budeme pokračovat už v té další části tvého pořadu, který má název... No,
teď... Giganti.
Giganti, přesně tak, giganti, ano. No, jdeme od trpaslíku ke gigantům, přesně tak.
Tak, přesně tak.
Dobře, jedeme, dám tam Věru Špinárovou.
Ten se v růži skryl a z růže vůni bral. Tím si dlouho žil a kráse přísahal. Mám už tváři sníh, to léta můžou být. S prázdem slůvek tvých si sotva písních znít. To víš, že zůstanou.
Svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
Studio Plzeň. Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19. Nebo nám zavolejte na Skype svcs@vysílání.
Tak slyšeli jste správně. Vážení posluchači a diváci, dnes je vás opravdu hodně jako diváků, mín jako posluchačů, ale to je v pořádku, protože obrazový materiál samozřejmě přes rádio nejde, tak to jsme rádi, kvůli tomu především to děláme. Vy můžete samozřejmě již pomalu volat, ale poprosím vás, ještě trošičku to nechte, abychom mohli probrat i tu další část, nebo Jarda. No a pak případně můžete, vzhledem k tomu, že pořad je interaktivní. Takže Jardo, giganti jsou na řadě, na scéně, prosím.
Ano, ještě než půjdeme k těm gigantům, Pavle, poprosil bych tě ještě o 1,60.
1,60, ano.
Na to jsme málem zapomněli.
Ta tam ještě nebyla samozřejmě. Ano, ano. Já jsem se právě divil.
Ano.
Teď si říkám, jestli už to bude k těm gigantům, to asi ne, protože ne, ten vypadá zrovna jako gigant, a takže ano, já to tam pustím. Ano, běží k vám všechno. Já se snažím tady. Dobře.
Tak. Toto je stvoření, které se nachází v jednom z muzeí, v depozitu jednoho z muzeí v Německu. Tady ve Skumavce, v podstatě v takové láhvi skleněné. Ta entita má na výšku něco přes 30 cm. A proč to ukazuji? Protože všimněte si toho dračího, drakoniánského a řekl bych až takového toho vetřelčího charakteru v oblasti obličejové a lebeční. Tady je už i z toho laického pohledu patrné, že s největší pravděpodobností by mohlo jít o hybridizační experiment mezi lidským genomem a drakoniánským genem. Samozřejmě, že spojení těchto dvou genů dohromady nikdy nemohlo dostatečně dobře fungovat. A bylo, ten plot byl předem, protože toto podle mého názoru je stále ještě plot, nevyvinutý, byl předem odsouzen k zániku. Ale já bohužel tady v tomto ohledu nemám k dispozici bližší informace o tom, kde byl tento prvek nalezen, za jakých okolností. Ale můžu to určitě dohledat a příště se k tomu ještě můžeme vrátit, protože tady tato fosílie, nebo jak to nazvat, s tímto vzhledem je skutečně vysoce ojedinělá a řekl bych, jedná se o unikát. Žádnou podobnou fosílii s takovýmto, řekl bych, s takovouto taxonomií se mi ještě nepodařilo nikde dohledat. Takže to je pro zajímavost.
Ano.
A nyní půjdeme k těm gigantům už konečně tedy.
Dobře, dávám tam první foto té lebky v písku.
Tady ta fotografie je zase poměrně dost zavádějící, protože bohužel nemáme možnost srovnání s nějakým jiným předmětem, ale jedná se o lebeční skelet, který byl nalezen v lokalitě Moče v Peru. A tady ten skelet od spodní kosti lícní až čelistní, pardon, až po temeno hlavy, která je prodloužená, vypouklá, měří 40 cm. Takže opět můžeme alespoň takhle v rámci té délkové míry porovnat s průměrnou klasickou lidskou hlavou nebo lidskou lebkou. Zjišťujeme, že na naší planetě se v dobách pravěkých, prehistorických, ale částečně ještě i v současné době pohybovalo a pohybuje několik druhů, několik samostatně se vyvíjejících linií gigantů. Zvláštní takovou specifickou linií, na kterou bych chtěl upozornit hned z počátku, jsou entity, které známe, nebo které jsou známí pod přídomkem sněžný muž, to potvírá za sněžný muž, či jety, neboli Bigfoot. Už jsem se tady o nich několikrát zmínil. Tyto entity prokazatelně, co o těchto entitách víme? Za prvé, prokazatelně víme, že jejich linie je stará minimálně 450 tisíc let. Za druhé, víme, že tyto entity přežily v nějakém minimálním množství řádově ve stovkách jedinců do současné doby. Víme a máme registrovány, zmapovány lokality výskytu těchto entit, tedy toho Bigfoota, těch Bigfootů, toho Yetiho, na naší planetě v současné době. Mezi tyto lokality patří Cordillery, především severní část Cordiller, patří do této lokality oblast Sibiře, patří sem Himaláje a s největší pravděpodobností sem bude patřit i jedna nebo dvě lokality kolem hory Kilimandžáro v rovníkové Africe. Je zajímavé, že výskyt sněžného muže nebyl zaregistrován objektivně, nemáme objektivní doklady o tom. To neznamená, že neexistují různé mýty nebo různé povídačky, ale nemáme objektivní doklady z Jižní Ameriky, ze Střední Ameriky, z Evropy, z Austrálie a z Asie, ve smyslu jihovýchodní a východní Asie. Nemáme na mysli tu Sibiř a Himaláje, které patří také do Asie, ale tam ten Bigfoot byl objektivně prokázán, jeho výskyt. Takže další věc, která s tím Bigfootem souvisí, je mimo přítomnost mimozemského genomu. I když se to zase na první pohled může zdát zvláštní, ale už dlouhou dobu různé výzkumné ústavy na světě disponují celou řadou fosílií, řekl bych, ale i čerstvých ostatků v ozovce tady těchto bytostí. Byly nalezeny, jak už jsem řekl, prostřednictvím výkopových prací ve formě různých fosílií kosterních, anebo byly zastřeleny či jinak pacifikovány a potom ta těla posloužila k systémové analýze, k systémovému výzkumu. Takže tady z tohohle víme, že Bigfoot, čili sněžný muž, je disponentem mimozemského genomu. Nejedná se o ryzí, není tady v tomto ohledu k dispozici čistě jenom pozemský, nechci říkat lidský, ale pozemský, klasický pozemský genom, nebo genom, který by nějakým způsobem nás odkazoval na primáty či něco podobného. Mm-hmm. Z tohohle hlediska vyplývá a potvrzují se informace ze starověkých kronik různého charakteru a formátu z různými světa, že sněžný muž byl cíleným produktem genetického výzkumu ze strany entit Anunnaki Nephilim. Tady se nám tyto informace spojují a potvrzují. S tím, že Bigfoot tvoří slepou vývojovou větev během těch 400 tisíců let jeho existence, minimálně ve čtyřech případech v dobách prehistorických, byla vedena aktivita směřující k jeho vyhlazení, celoplošnému planetárnímu vyhlazení, ať už to bylo prostřednictvím řízených lokálních záplav či jiným způsobem, ale díky tomu, že tato entita po té genetické stránce je neuvěřitelně odolná a přizpůsobivá, tak v těch několika z těch kusech dokázala skutečně přežít až do současné doby a přizpůsobit se pochopitelně environmentálním přírodním podmínkám na naší planetě, které jaksi jsou dneska k dispozici. Včetně všech těch exhalací a já nevím čeho dalšího. Další linií, velmi zvláštní linií, jsou giganti, obří entity, které by měly obývat podzemní prostory, čili jsou to bytosti, jejichž domovem je podzemí, oblast podzemí. Hned na úvod, nebo hned z čerstva, tady musím připomenout, že v tomto případě se nejedná o Agartiany, to znamená o představitele takzvané agartské civilizace, která má svůj vývojový evoluční profil v současné době spojen s podzemními oblastmi a s podzemními lokalitami. Tady hovoříme úplně o něčem jiném. Velice znepokojivé zprávy a informace alarmujícího charakteru v tomto ohledu v souvislosti s těmito entitami pochází například z Krasnodarské oblasti Ruska nebo z oblasti v Kavkazu, kde místní lidé mají velmi nepříjemné a řekl bych v mnoha ohledech až bizarní zkušenosti s kontakty, co se týče tady těchto entit, které v té, řekl bych, mírné podobě kradou doslova do písmene především těm různým pastevcům, které v oblasti těch náhorních planin Kavkazu a v té oblasti toho Krasnodarského kraje kradou domácí zvířata, ovce, kozy, případně krávy a tak dále. Bohužel tady z této lokality je zaznamenáno i mnoho únosů dětí, malých dětí, a prsty tady v těchto únosech by měly mít zase opět tady tyto bytosti, tady tyto entity. Já jsem se k těmto informacím dostal relativně nedávno a velmi mě zaujaly, takže jsem požádal o nějaké další konkrétní materiály na toto téma, na téma tady těchto podzemních gigantů, jestli tak můžeme nazvat. A jakmile zpracuju ty data, všechna, ta data, ty informace, tak pochopitelně bych na to už potom udělal nějakou speciální reportáž.
Mm-hmm. Dobře.
Takže to je druhá linie gigantů. Obě dvě linie jsou aktivní v současné době. To znamená, jsou to entity, které žijí zde na naší planetě souběžně s lidskou civilizací, byť v nějaké omezené míře a samozřejmě v ústraní. Ta první linie v nepřístupných, především horských oblastech, ta druhá linie v podzemních jeskyních a tunelových prostorách. Pak tu pochopitelně v souvislosti s problematikou gigantů máme ohromné množství odkazů do dob prehistorických a starověkých a je zajímavé, že takových 70% tady těchto případů je spojeno právě s Jižní Amerikou, s jihoamerickým kontinentem, kde se setkáváme, nebo kde nacházíme a setkáváme se s fosíliemi, kosterními fosíliemi. Budeme mít fotografie k dispozici, které exaktně dokládají neobvykle vysoký vzrůst těchto bytostí nebo těchto entit. A tento vzrůst často dosahuje nějakých 2,5 až 3 metrů výšky, což s přihlédnutím k etnikům, které žily a v současné době žijí v Jižní Americe, to je absolutně nezvyklá záležitost impozantního charakteru, neboť víme, že v těch starověkých dobách ty předkové, ti předkové těch současných indiánských kmenů, to by nám etnografové přesně řekli, o jaké kmeny se jedná, tak je dosahovaly průměrné výšky kolem 160-165 cm. Byly poměrně malého vzrůstu. A tady máme rozměry, které se pohybují kolem 2,5 až 3 metrů, což je absolutně anomálie. Je zajímavé, že i v současné době se můžeme především v oblasti Peru setkat s celou řadou zdůrazňují soukromých muzeí, které nejsou řízeny a jejich činnost není monitorována, koordinována státem Peru. A v tady těchto soukromých muzeích, které fungují v podstatě na černo, se můžeme setkat s velmi bizarními antropologickými a archeologickými nálezy. Bohužel tato muzea nebo vznik těchto muzeí bohužel vychází z velmi prostého způsobu chování některých skupin dobrodruhů v peruánské populaci, kteří na černo se pohybují v lokalitách, pro které jsou typické masové hroby tady těchto entit. Na černo provádí vykopávky a tyto kosterní ostatky, ale i různé archeologické ostatky, které jsou potom nalezeny v těch hrobech, a v nemalém případě se jedná o zlaté, pozoruhodné zlaté artefakty nebo artefakty z jiných drahých kovů, tak potom jsou součástí sbírek, utajených sbírek tady těchto jedinců nebo tady těchto skupin. A tyto lidé s tím buď to obchodují a samozřejmě prodávají na černo, zase na černém obchodu, na černém trhu, prodávají tady tyto nálezy za velké peníze z bohatlíkům z různých míst světa. Tím bohužel stát Peru přichází o velmi cenné antropologické a archeologické nálezy, nezvratně samozřejmě, anebo v tom lepším případě ti jedinci si zakládají, jak jsem řekl, takzvaná soukromá muzea, která fungují na černo, a zase přes jakousi síť cestovních kanceláří, které nejsou oficiálně registrované, lákají potom zahraniční turisty tady do těchto obskurních institucí, a kde za nemalý peníz, zdůrazňuji za nemalý peníz, si potom může člověk se může podívat a shlédnout tady tyto pozoruhodnosti. Pochopitelně, že jakékoliv fotografování je na místě zakázáno, nebo filmování, a to především z toho důvodu, aby nebyl k dispozici nějaký důkazní materiál o existenci takového černého muzea, nebo takového neoficiálního muzea. A z těch informací, které mám k dispozici, tak v těch muzeích se velice často nachází například obrovské tuniky, tunika, jakýsi háv tunika, které jsou utkány, nebo byly utkány z jemného zlata a stříbra, přičemž velikost tady těchto tunik odpovídá bytostem o výšce nějakých těch 2,5 až 3 metrů. Tyto tuniky jsou v těch muzeích zavěšeny u stropu a ta velikost je skutečně pozoruhodná. Vím, že v některých z těch muzeí se údajně nachází velké zlaté prsteny, které mají v průměru, ten kroužek má v průměru 5 cm. Takže si asi dokážete představit, jak velký a tlustý prst na nějakém velkém tlustém prstu byl takový prsten nošen. Ano. Je tam k dispozici celá samozřejmě řada ještě dalších zvláštností archeologických, jsou to například sady zlatých rukavic, které jejich nositel musel mít třikrát až třikrát velké ruce, jak současný člověk. Bohužel existence tady těchto neoficiálních muzeí a aktivity tady těchto obskurních překupníků s archeologickými a antropologickými nálezy je v Peru trpěna z důsledku velké korupce, ohromné korupce, která v Peru bohužel na té státní úřední úrovni existuje. Takže těžko s tím něco dělat a v tomto ohledu budu velký pesimista a myslím si, že v dohledné době se ta situace asi vůbec nezmění k lepšímu. Jo. Proto buďme rádi za jakékoliv oficiální nálezy, které jsou z toho Peru a z těch přilehlých lokalit dispozici a nespadnou do spáru potom tady této mafie, doslova do písmene, která, bych řekl, velmi dobře přežívá právě tady na tomto kupčení s těmi antropologickými a archeologickými nálezy. Ale jsou samozřejmě v tom Peru k vidění velice zvláštní a řekl bych bizarní skeletární ostatky i v oficiálních muzeích anebo v oficiálních institucích, které se specializují na oblast antropologie a archeologie. Jedním z takových míst je historické muzeum, jmenuje Muzeum peruánské historie, které se nachází v Paracasu. Tuším, že tam ředitelem stále ještě je Jean Navarro, velice šikovný pán, velice chytrý a velice moudrý. A tady v tomto historickém muzeu máme k dispozici, a je to veřejně přístupné, můžete si to i vyfotit, sbírku 35 lebek z okolí města Paracas. Přičemž vím, že u 5 lebek peruánská vláda dala souhlas k odebrání DNA, vzorku DNA, a to především z vlasů, včetně vlasových kořínků. Další DNA byly odebírány přímo ze zubů, pak z lebečního skeletu a dokonce i z kůže, protože ty lebky, alespoň některé z nich, mají na sobě stále ještě částečně zmumifikovanou pokožku. Já bych poprosil o další obrázek,
ano.
Aby jsme se to trošku prohodili.
Mm-hmm. Ano, je tam.
No, tady právě se díváme na jeden takový, řekl bych, dost unikátní kosterní ostatek bytosti. Je to ostatek, říkám ostatek, protože tam máme jenom horní část těla, ta spodní část chybí. Je to, bylo zjištěno, že se jedná o dítě ve věku zhruba 3 až 4 let. Tady ten ostatek je vysoký zhruba 3/4 metru, takže na to 3 až 4 leté dítě je to poměrně dost velká velikost na naše poměry. Všimněte si typicky velkých očních důlků a prodlouženého lebečního skeletu směrem nahoru, což je pro ty lebky z Paracasu velmi typické, z té lokality Paracasu. Tady tato fosílie tuším zrovna pochází právě z toho z muzea peruánské historie. Tady je potom jiný pohled. Další fotografie na další lebku, k tomu se dostaneme za chvilinku. A jak jsem řekl, z těch pěti lebek, nebo z těch pěti ostatků, byla odebrána DNA a ty vzorky DNA byly odeslány vědci, který se jmenuje Lloyd Pie. Já už jsem o něm se tady zmiňoval v České republice před nějakými, to už bude 10 lety, 12, v souvislosti s projektem Starchild, Hvězdné dítě. My o projektu Starchild budeme více hovořit v další kategorii, kterou budeme mít, ke které dojdeme někdy v 7. díle tady tohoto 10-dílného seriálu. Bude to pasáž, která bude věnována speciální hybridizačním aktivitám mezi bytostmi Grace a lidským genomem. Takže k tomu se ještě potom budeme vracet. A tady ten Lord Pie potom předal vzorky z těch pěti skratárních ostatků v Paracasu, předal genetickému ústavu pro testování DNA. A pokud vím, tak v současné době jsou už k dispozici výsledky analýz z těch pěti skeletárních ostatků z Limy, z oblasti Paracasu v Peru. A ty informace jsou k dispozici na internetových stránkách Lloyda Pie s tím, že zase tu máme tu mitochondrální DNA ve hře, která jednoznačně vykazuje, tak jsem byl aspoň informován ze strany pana Pie, doktora Pie, která jednoznačně vykazuje mutace, genetické mutace, které jsou u lidského druhu zcela neznámého charakteru. To znamená, nevyskytly se a nevyskytují se v podstatě u žádného genetického ekvivalentu, typického genetického ekvivalentu, typické haploskupiny genetické lidské bytosti, ani u primáta, nebo dokonce u nám známého zvířete. Protože pochopitelně v současné době již existuje něco na způsob atlasu DNA zvířat, které žijí na naší planetě. Nevím, v jaké fázi ten sběr DNA u těch zvířat jest, ale vím, že už je to v poměrně hodně pokročilé fázi, takže půjde o stovky milionů vzorků. A tady v souvislosti zase s tou DNA z toho Paracasu, tak samozřejmě se prokázalo, že se nejedná ani o klasický homo sapiens, ani o člověka neandertalského, nebo ani o linii Denisovanů. Takže tu máme zase bohužel typický příklad důsledku hybridizace mezi lidským a mimozemským genomem. Tentokrát samozřejmě ti nositelé jsou identifikováni v oblasti Peru. Samozřejmě se, a to už jsem také zmínil, se vždycky ve všech takovýchto případech ještě porovnává DNA z toho konkrétního skeletu, z DNA sněžného muže, čili Yetiho. Zda nejde o nějakou, řekl bych, anomálii, či podlinii, nějakou sekundární linii, kde by mohla být nějaká objektivní vazba na toho Yetiho. Ale i v tomto případě se žádné takové spojení neprokázalo. Co se týče těch gigantů žijících pod zemí, především v lokalitě Kavkazu a Krasnodarského kraje, to je zatím jediná oblast na světě, kde byl výskyt tady těchto entit objektivně prokázán, tak tam se domnívám, že bohužel zatím nemáme k dispozici vzorek jejich DNA, tak abychom mohli udělat forenzní komparaci. Budeme si muset počkat, až nějaký takový vzorek v budoucnosti bude získán. Tak, Pavle, já bych teď trošičku jako zastavil se, jestli ano. tam nepřiběh nějaký dotaz nebo nějaká otázka, abychom dali prostor i našim posluchačům a divákům.
Posluchačům. Ano, ono tady něco, já to tady právě jako filtruju, protože oni se tady přichází otázek dost, ale většinou to je k té paralaxe, která teda bude příští týden, že? Ano. Nicméně určitě tady něco máme. Já to tady se musím vrátit zpátky tady. To tě možná bude zajímat. Pěkný den želám. Tak ze Slovenska chcel by som se opýtať pána Chvátala na časopis, který se měl začít vydávat. Není nějaká aktuálna informace
ano,
o něm?
Děkuji za dotaz a docela mě příjemně překvapilo, že si někdo pamatuje vůbec, že takový projekt tady byl z mé strany. Ta odpověď je prostá, nejsou bohužel finanční prostředky k dispozici takového charakteru, abych mohl ten časopis rozběhnout. Informace by byly, informační zdroje si myslím vysoce kvalitního charakteru. Myslím si, že ten časopis by fakt byl top časopisem tady v té naší lokalitě Česká a Slovenská, ale bohužel potřeboval bych sehnat někde nějakého mecenáše, který neví, co s penězma a třeba by si chtěl vylepšit karmu. Chtěl bych si vylepšit karmu a poskytnout a zadotovat existenci takového, opravdu by to bylo unikátní časopis. A kdyby se náhodou někdo takový našel, tak klidně se mi přihlaste, jo, a určitě bychom se domluvili na nějaké smlouvě. Ale já se obávám, že asi, nevím, no, nechci to zakřiknout, nechci být pesimista, chci pozitivně myslet, tak třeba se nějaký takový člověk najde.
Ano, ono to je dneska s těma tištěnýma média dost pofiderní a někdo se do toho moc nehrne, že? To je jasný. Chápu. Tak, tady potom je taková, ale já si myslím, že už je to spravený, technická, že máš moc blízko mikrofonu pusy, že to tam jako dělá pb a tak dál, ale já si myslím, že to není tak hrozný. Když tak můžeš trošičku dál si ho dát, já to takhle zesílím a bude to dobrý. Tak, to byla technická. Yeti to má tady. Dosud jsem byl přesvědčen o tom, že neexistuje konkrétní důkaz o výskytu těchto entit. Yeti, Bigfoot, no. Vše, co se našlo, prý bylo sfalšované. Dosud přece není ani fotografický nebo filmový důkaz. Alespoň tak vše prezentuje. Ano. Děkuji za váš pořad, píše Petr. Děkuji, že se to tak prezentuje, no. Tak.
To prezentuje mainstream, no.
No, samozřejmě.
Ale vím, že třeba v Japonsku, v Tokiu, na univerzitní půdě jsou k dispozici vzorky Yetiho genetické. Vím, že v Rusku, v Moskvě a i v Novosibirsku nebo kde na univerzitě jsou k dispozici. Těch univerzitních pracovišť je několik, kde se pracuje s genetikou a s ostatky sněžného muže a Yetiho. Akorát prostě ta filozofie i v tomto případě je prostá, je to pořád stále dokola. Ten systém prostě nechce, aby lidská společnost na základě takovýchto oficiálně zveřejněných dat začala klást nepříjemné otázky. A každý trošičku bystřej uvažující jedinec, a že těch jedinců mezi námi takových je ohromné množství, by začal klást otázky hodně na tělo. To znamená, jak je to tedy s tou Darwinovou teorií, odkud se tu sebral ten Yeti, jaká je jeho genetická historie, jaká je jeho evoluční stopa, jak je jeho genetika a evoluce spojená s lidskou evolucí a tak dále a tak dále. No a teď na to na všechno odpovídejte, že? Tak buď to si budete muset ty odpovědi vymyslet, jenomže když si je vymyslíte, byť velmi sofistikovaně, tak tady zafunguje to staré známé pravidlo, že lež vždycky dříve či později vyjde najevo, protože lidé naštěstí, teda předpokládám, že uvažují a začnou samozřejmě s tím materiálem v podobě těch odpovědí pracovat a zjistí velice dříve či později prostě zjistí další nesrovnalosti a pak to všechno se stejně vybalí na povrch ještě s ostudou. Jo. Takže to je jedna možnost. A druhá ta možnost je ta, že oni řeknou pravdu, ale ty informace potom budou evokovat tisíce dalších otázek a dalších otázek a pak přijde série dalších otázek a zase další odpovědi a pak nakonec se to tak rozdrobí, že se jim rozpadne celý ten konstrukt postavený na tom darwinovském paradigmatu, jak prostě strouchnivělé dřevo prostě pod rukama. Hmm. A tomu oni samozřejmě chtějí zabránit. Takže oni už samém zárodku potlačují a tlumí jakékoliv informace, jakékoliv důkazy tady toho charakteru, protože nechtějí právě, aby to došlo do toho bodu X. Hmm. Ale i když oni to tlumí a i když to potlačují, tak prostě existují určité přírodní zákonitosti, určité přírodní principy nezávisle na lidské bytosti a na tom, co lidská bytost chce a nechce a jak se chce chovat a nechce chovat, takže tu zákonitě stejně ta pravda navenek vyleze. A ono už to začíná lézt pomalinku, ale jistě z mnoha a mnoha a mnoha mnoha směrů. Teď já tady shodou okolností mám vedle sebe knihu, kterou jsem si koupil, protože vyšla v českém jazyce. Já ji mám v anglickém jazyce už 10 let a konečně teda někoho napadlo to vydat i v českém jazyce od profesorky, kanadské profesorky Lynn McTaggart. Ta publikace se nazývá Pole. Já ji takhle ukážu na kameru. Ano, Pole, aneb hledání skryté síly ve smíru. A toto je právě jeden z mnoha aktuálně existujících nástrojů, které postupně vedou k zhroucení stávajících starých vědeckých paradigmat. A prosím vás pěkně, autorem toho je vědkyně, profesorka, která pracuje na univerzitní půdě v Kanadě. Takže to jen tak, že mě teď to napadlo, jo, že tady mám tady vedle. Takže prostě ta pravda začne a už proudí prostě pomalinku. Zatím to ještě není jako nějak moc masivní, ale ono to jde pomalinku. No také na druhé straně, kdyby to šlo moc naraz, tak asi ne každý člověk by to ustal, si myslím. On, každý člověk není zrovna takovej ranař, aby to s tím nezamávalo. Takže ono, když to jde pomalinku, tak aspoň ti lidé mají čas, aby si to v sobě trošičku začali transformovat do jiné kvality bez nějakých, řekl bych, nežádoucích anebo negativních příznaků, jo? Nebo důsledků.
Jasně. Tak, je ještě takový dotaz úplně teda z jiného soudku, jestli můžu. My jsme se taky zmiňovali určitě i v tomto pořadu o Yellowstoneu, kde je takové nějaké nebezpečí nějakých zemětřesení, tak se tu posluchač ptá, já tam mám takhle fotku, že 296 zemětřesení v okolí Yellowstoneského supervulkánu za posledních 7 dní. Je možné, že se Yellowstoneský supervulkán připravuje k rozsáhlé erupci, což by mělo asi fatální následky prakticky pro, ne-li pro celou Ameriku, tak pro celý svět, nebo obráceně řečeno. Ano. Co myslíš?
Já se přiznám, že teď v posledních několika měsících jsem se Yellowstoneské kaldeře moc nevěnoval, takže popravdě nevím vůbec, co se tam děje, ale toto, co tady prezentujeme nyní na obrazovce a co zaslal pan posluchač, děkuju mu, nebo paní posluchačka, nevím, jestli muž nebo žena, ale posluchač, to není důležité, posluchač, tak nasvědčuje tomu, co jsou o Yellowstoneské kaldeře už nějakou dobu hovoří, že ta Yellowstoneská kaldera začíná být časovanou bombou, extrémně silnou časovanou bombou. Oficiální věda má k dispozici poměrně, řekl bych, dobře zadokumentovanou historii aktivity explozí Yellowstoneské kaldery a pokud si dobře pamatuju, tak ten cyklus je poměrně, a ten cyklus je zaznamenaný řádově v milionech let, několika posledních milionech let, a ten cyklus je poměrně přesný. To znamená, že budík, který tiká v kaldeře, zvoní poměrně přesně a ten cyklus je dodržován unikátně přesným způsobem. A co tady bych chtěl zmínit, je to, že ta kaldera pole tady tohoto cyklu už měla dávno vybuchnout, to dávno explodovat.
Mm-hmm.
Už před nějakými 50, 60 nebo 80 lety. Samozřejmě zase musíme tady brát potaz ten geologický čas, kde nějakých pár desítek let je něco jako desetina vteřiny, jo? Nebo setina vteřiny. Mm-hmm. Takže ona klidně, ta kaldera, může se nafukovat, když to řeknu lidově, ještě nějakých 100 let nebo 200 let. A pak té explozi dojde. Ale taky nemusí. Jo? Ono, bohužel, ta vulkanologie a tady ty věci kolem toho, ta predikce, jo, v těchto případech je vždy velmi nejistá a někomu se do toho moc nechce predikovat nějaké takovéto věci. Samozřejmě tady hraje roli i psychologické hledisko, protože určitě se nikdo nepřeje strašit obyvatelstvo a priori dopředu, a stejně by to k ničemu nepomohlo, protože jestliže Yellowstone by skutečně explodoval, no tak tam tomu nepomůže ani já nevím kdo. To prostě v tu chvíli veškeré naše schopnosti a dovednosti a civilizační prostě možnosti jdou stranou, protože tam nebude šance to nějak, řekl bych, eliminovat ty důsledky. Navíc, protože by to explodovalo, tak zase taky víme, ty modely jsou, to ovlivní počasí po celé planetě a ovlivnilo by to výrazně klima i v Evropě, v Asii, v Africe. A tudíž s těmi důsledky větší či menší míře bychom se potýkali všichni. Já jsem několikrát v několika případech, nebo lépe řečeno na několika konferencích Anunnaki, tuším, že to byly konference Anunnaki Elohim, jsem detailně hovořil na téma Yellowstonské kaldery a to trošičku z jiného hlediska, a to z pohledu mimozemských aktivit, nebo naštěstí tedy jaksi v naší sluneční soustavě se už nějakou dobu, je poměrně dost rušno, už nějakou dobu. A máme tu zadokumentované aktivity velmi zpřízněných, benevolentních a s námi sympatizujících mimozemských entit, ať už jsou to Blue Aviáni nebo Anunnaki Elohim, je jich celá řada, kteří, pravda, by potenciálně teoreticky měli k dispozici technologie, prostřednictvím kterých by bylo možné nikoliv zabránit té explozi, protože ta je neodvratná, to je nezvratný proces, ale uřídit tu explozi takovým způsobem, utlumit ji. To znamená něco na způsob postupného upouštění toho tlaku, tak, že by ty důsledky na přírodu, na ekosystém, na klima byly mnohonásobně menšího formátu a charakteru. Já jsem tady tuto záležitost detailně referoval zhruba před rokem, myslím, před dvěma lety, na jedné tady z těchto konferencí.
Jasně. No, ještě tu je jedna otázka. Posluchač zase radost východného Slovenska, Sněna, ten myslím psal i minule. Moje informace, ke kterým jsem se dočítal o Yetim, jsou, že tu byl na naši zemi dopravený z jiný planety, kde mu hrozilo vyhnutí před tamnějšími zhoršujícími se klimatickými podmínkami na jeho domovské planetě. Je to mírumilovný tvor, který se na našu současnou úroveň může dostat za nějakých 2 miliony roku. To je takový zvláštní paradox, že byl jsem převezen kým a přesto se předpokládá, že není schopen mít na naší úrovni až za 2 miliony roku. To je asi... No, Jardo, řekni k tomu něco.
Tak já se nebudu vyjadřovat jako k této tezi, která je trošičku taková zvláštní, ale chtěl bych jenom konstatovat, že samozřejmě existuje celá řada teorií a hypotéz, které se týkají vzniku původu Yetiho, jeho vzniku, jeho genetického potenciálu a tak dále. Těch hypotéz je celá řada a myslím si, že nemá smysl je tady všechny citovat. Posluchači, diváci si určitě mohou najít v internetovém prostředí nebo ve specializovaných publikacích.
Samozřejmě. Tak a je tu ještě jeden takový dotaz, spíš takový osobní. Chtěl bych se zeptat pana Jaroslava na knihu o historii nordických ras, teda na název knihy, jestli víš. Já teda nordický rasy, jak se jmenuje kniha nějaká, možná, že víš, možná, no, že nevíš, nevím.
Ano, teď je otázka, jestli tazatel myslí pozemské, nordické genetické skupiny, to znamená haploskupinu nebo haploskupiny, ze které vychází nordické národy, severské národy, jako pozemské, a nebo jestli má na mysli záležitosti genetiku a tak dále, která se týká
pozemské, píše, upřesňuje, pozemské.
Pozemské. No tak tady já samozřejmě z hlavy teďkon nezdělím nějakou takovou publikaci, ale napovím, jak se k těmto publikacím dostat. Je potřeba především znalost anglického jazyka a do Google, do vyhledávače, třeba do Google, zadat samozřejmě hesla kniha, haploskupiny, genetika, severské národy. Ano. A odkliknout. Jo? A řetězec tady těchto hesel by měl posluchače nebo toho našeho diváka dovést samozřejmě k publikacím, které se zabývají tímto tématem. Ale upozorňuji dopředu, že půjde určitě o publikace anglické řeči a odborného charakteru.
Jasně, v pořádku. Tak asi všechno, co tu mám za dotazy na dnešní pořad. Takže můžeš, Jardo, ještě,
ano,
máme 4
ano.
hodiny, takže ale myslím, že by se ještě mohl trochu pokračovat.
Tak, popravdě řečeno, já jsem si na dnešek nepřipravil roztomilé nebo pozitivní sdělení na závěr, tak se omlouvám, nebo nepřipravil. Nevěnoval jsem tomu úplně dostatečnou pozornost a nejsem na to nějak nastaven vnitřně tím pádem, ale příště za týden si to vynahradíme a určitě zase něco nového tu sdělíme.
Jestli teď přišel jeden dotaz, jestli mohu, Jardo? Mohl by pan Chvátal vyjmenovat více prekurzorů, které nám brání v rozvoji Argentum Astrum? Tak to je dotaz položený.
Ano. No, samozřejmě prekurzory, co je prekurzor? Je to činitel v podstatě. Tak ty prekurzory dělíme na vnější a vnitřní. Protože oni fungují souběžně dohromady. V určité, řekl bych, jakési určité synergickém působení. Co se týče vnějších prekurzorů, tak mezi ty hlavní patří chemické a frekvenční vibrační dopady chemtrails. Dále mezi další patří mikrovlnné záření. Dále jsou to silná elektromagnetická pole, která se emitují především u řádů velmi vysokých napětí nadnárodního charakteru, které prochází státem skrz Naskers. To jsou ty, nejsem odborník na tyto věci, ale to jsou ty 220 nebo 440 kV, když tak mě Pavle oprav. Jo, to jsou ty obrovský prostě.
Ano, 400 kV je tam, no. 400 to jsou ty největší dráty vysokého napětí, 400 kV.
Dále sem patří mezi ty vnější prekurzory patří nežádoucí příměsi v očkovacích látkách. Ano. Jsou to příměsi většinou organického ale někdy mohou být i anorganického charakteru, které jako trojský kůň jsou zavedeny do některých vakcín a potom samozřejmě s politikou vakcinační jsou přenášeny do lidského organismu. To je další vnější prekurzor. Dalším vnějším prekurzorem do určité míry jsou i geopatogeny, to znamená různá záření geologického charakteru, ale tady tyto geopatogeny jsou víceméně vždycky lokálního charakteru, takže to nelze brát za nějaký celoplošný prekurzor. Ale za celoplošný prekurzor lze určitě brát oproti tomu vliv fluoru, látky, která se jmenuje fluor, v různorodých podobách. Tady mám na mysli především zubní pasty a ústní vody různé a tak dále. Mezi vnitřní prekurzory patří strava a vůbec životní styl člověka obecně. A ten životní styl lze rozdělit do několika kategorií zase. Do kategorie takzvané mentální hygieny, do kategorie takzvané psychické hygieny, do kategorie, do které patří strava, způsob stravování. Nejde jenom o skladbu stravy, samozřejmě, kdy lidé řeší vegetariánství, veganství, anebo jsou to masožravci, jak já říkám, ale sem i patří kultura stravování. To znamená, kde se ten člověk stravuje, za jakých okolností, za jakých podmínek se stravuje, jakým způsobem tu stravu pojídá. Tady například hraje velice důležitou roli slinná báze, biochemie slin. Takže jestliže člověk se stravuje tím způsobem, že do sebe s prominutím tedy napere ten oběd tak, že za 5 minut má prázdný talíř, tak to ten organismus, to je šílený šok. A energie té stravy, ten energický potenciál je využíván potom velice neefektivním způsobem. A i ta slinná báze potom není dostatečně kvalitně využita. Mezi ty vnitřní prekurzory samozřejmě patří i způsob uvažování, způsob myšlení, světonázor člověka na jeho individuální úrovni. Patří tam epigenetika, to znamená vliv prostředí na ten lidský organismus. Takže je to skutečně poměrně široký a pestrý rámec různých vlivů vnitřního vnějšího charakteru, které na tu esenci nebo na tu látku Argentum astrum a na tu její produkci působí. Ale faktem je, že, a já jsem o tom přesvědčen, že v dohledné době řádově v rámci nějakých 5 až 8 let budeme svědky velmi výrazného pokroku v tomto ohledu a velmi výrazných změn, velmi výrazných, extrémně výrazných změn a pozitivního posunu v souvislosti s eliminací a odstraněním tady tohoto širokého spektra negativních prekurzorů. Především tu mám na mysli ty vnější prekurzory. Ale jakmile budou odstraněny ty vnější prekurzory nebo jejich převážná část, tak se začne kvalitativním způsobem měnit i nitro lidí, jejich osobnost, začne se transformovat jejich mysl, začne se očišťovat a harmonizovat jejich citový emoční faktor. A tím pádem ti lidé poměrně rychle změní škálu svých hodnot, životních hodnot. Přebudují tedy žebříček, hodnotový žebříček a tím pádem výrazným způsobem promění svůj životní styl a všechny ty věci, co k tomu patří.
Takže je to doplňující otázka k tomu, zda může monoatomické zlato pomoci eliminovat tyto prekurzory. Možná, že by se taky mohlo jednat i o stříbro, že jo, jak se říká, ale tady píše vyloženě o zlata.
No, ano, děkuji za otázku. Tady bych chtěl především varovat, hned na začátku, aby někteří důvěřiví diváci a posluchači, já bych to řekl, nepadli do osidel takových těch obskurních pokoutních prodavačů takzvaného monoatomického zlata na internetu, protože ve všech těchto případech, a já si tady troufám tvrdit, že ve všech těchto případech se jedná o podvodné jednání a ty látky nemají vůbec nic společného s monoatomickým zlatem. Mm-hmm. Monoatomické zlato ve skutečnosti je prášková forma zlata. Je to takový sněhově, třpitivě sněhově bílý prášek a jedná se o extrémně strategickou surovinu nebo extrémně strategický produkt. A pokud já mám teda k dispozici informace, tak na světě se v současné době nachází něco mezi 5 až 8 gramy monoatomického zlata a to na půdě dvou světových mocností. Jedna z těch mocností má k dispozici 2,5 gramu a druhá má k dispozici asi 6 gramů. Mm-hmm. A takže ano, monoatomické zlato by zcela jednoznačně působilo jako synergický prekurzor a napumpovalo by produkci přes endokrinní systém a argentum astrum minimálně o několik desítek procent nahoru, ale jako, i když bych to samozřejmě každému přál, získat byť gram takové látky nebo desetinu gramu je záležitost, která hraničí se zázrakem. Mm.
A co třeba koloidní stříbro? Nemělo by to taky trochu fungovat? Mm. Ne, to ne.
Bohužel.
Dobře. Dobře, super. Ale tak mi to další otázky přišly, tak my to možná dorazíme dneska s těma otázkama. Ještě jednou se ptá posluchač tu knihu, kterou si ukazoval, kde se nechá koupit, jestli by si mu neporadil.
Ano, já nevím, jestli můžu teda říct nakladatelství.
Proč by si nemohl, tak tady si na svou dnu musí léčit.
Dobře, tak jo, tak já, víš co, já radši pro jistotu. já se ptám tady, pro jistotu.
Tady to není nic komerčního.
Takže určitě, dech se posluchači nebo diváci obrátí na nakladatelství ANAG, nebo na elektronická knihkupectví na internetu, nebo na klasická knihkupectví a www.anag.cz, to je vydavatelství, a tam by určitě tu knihu měli sehnat.
Já se jmenuje Pole a kdo to napsal?
Profesorka Lynn...
Ukaž to ještě na obrazovku, ať to vidí.
Takže ještě jednou. Ano. Profesorka Lynn Taggartová. Ano, z kanadské univerzity.
Dobře, perfektní. Trochu níž to dej, ono to nebyl zrovna vidět ten... Ještě níž trochu? Tak, Lynn, to je ono, teď je to ono. Aby viděli posluchači, kdo to napsal.
Ano.
Diváci, tak. Děkuju, Jardo. Je tu další otázka. Jsou nějaké nové poznatky i o mimozemské základní, ten slovenský zase, o mimozemské základny v pohoří Budzegy v Rumunsku?
Popravdě řečeno, my v rámci TV Gaia plánujeme expedici výhledově, zatím je to v režimu plánování do oblasti Budzegy s tím, že bychom tam natočili podobnou reportáž, jako byla natočena z té NASKY. My samozřejmě ale potřebujeme dát dohromady jednak tým odborníků, ať už řad výzkumníků a badatelů, čili lidí nového paradigmatu, takzvaného vědců nového paradigmatu, tak ale i potřebujeme dát dohromady nebo mít možnost v tom Rumunsku přímo se odkázat na vědecké pracoviště, kde bychom rovnou zadali, jak bych to řekl, a samozřejmě asi zadali nebo předali zadání k analýzám těch různých vzorků a těch různých věcí, které bychom tam potom v tom pohřebu Cegy našli a nějakým způsobem bychom je zadokumentovali. S tím Bocegy je to hodně komplikované, protože tam prostě ta kritická ústřední lokalita funguje v vojenském režimu a není tam civilním osobám volný přístup. Což třeba oproti Naska, to je úplně jiná situace. Takže tam se musí vyřešit ještě spousta dalších a dalších věcí. Každopádně problematika Bucegy bude do budoucna jednou z pěti nejvýznačnějších a nejpreferovanějších záležitostí.
No, s tím Bucegy prý to monoatomické zlato bylo nalezeno právě v tom Bucegy v pohoří. Jestli o tom něco nevíš, tady píše posluchač, má takové informace.
No, oni tady ty informace se různě běhají v různých článcích po internetu. Dokonce jsem se s nima setkal v některých publikacích od některých rumunských autorů. Ale tady bohužel to jsou prostě jenom čisté informace a my nemáme zatím možnost si jak ověřit. Jo? Tady je to důležité, tady je to potřeba ověřit. Jo? A pokud to není ověřené, tak se s tím nedá pracovat jako s faktem. Dá se s tím pracovat jako s potenciální informací. Je mi to velice líto, ale kdyby se to samozřejmě podařilo objektivně ověřit nějak, tak to už jsme někde úplně někde jinde a samozřejmě dostáváme se úplně do jiné úrovně fungování.
A je to poslední věc, poslal posluchač zajímavou fotku právě s obrovskou lepkou taky. Já si myslím, že už jsem ji jede viděl, ale o tebe jsem ji nedostal. Koukni se na to, Jardo, jestli víš, o co jde, protože to je opravdu obrovská lepka, která je vidět v poměru k těm lidem, který tam na ní to... Víš, ano. O co jde?
Ano, toto je... Jestli se koukám dobře, já jsem ji prezentoval na mých seminářích. Aha. Tady tuto fotografii a měla by to být... Já jsem se dlouhou dobu jsem se domníval, že se jedná o falzum. Protože ono to na první pohled tak vypadá. Ale já mám ještě k dispozici dvě další fotky pod jiným úhlem. A dokonce je tam na těch dalších dvou je tam prvek, který jaksi hodně zdůvěryhodňuje ty fotografie a toto by právě mělo být tedy jaksi nález z oblasti Bucegy, aha, respektive z jednoho z údolí blízkosti lokality Bucegy, kde oni je tam nazývají ti giganti jsou tam nazýváni Uriáši, to znamená hovoříme tu, nebo dotýkáme se zde paradigmatu Uriášů. Já jsem ale i o tom tady hovořil, když jsme se bavili o Bucegy, o tom, že tam jsou se tam dělají ty vykopávky a jsou tam nálezy tady těch obřích gigantických prostě bytostí. Ano. Ono údajně tady tyto giganti, ty hroby těch gigantů by se měly nacházet podél celého pohoří podal celého pohoří Karpatského. Ano, podal celého toho klínu až na území Slovenska.
Dobře. Tak jo, máme akorát 23 hodin, takže musíme končit, jasně, když je to úplně přesně.
Já bych, Pavle, ještě zdůraznil, že my budeme pokračovat samozřejmě v problematice gigantů za týden v 6. epizodě. Ta celá 6. epizoda bude věnována gigantům a začneme ještě samozřejmě s problematikou, tou jsem také avizoval, genetické hybridizace mezi lidskou bytostí a bytostmi Grace. Chtěl bych poděkovat tobě, Pavle, za perfektní profesionální doprovod a asistenci u obrázků a fotografií, moc ti děkuji. A chtěl bych poděkovat našim příznivcům, posluchačům, divákům za pozornost a trpělivost. A samozřejmě se budu těšit za týden zase v pondělí. Mějte se moc hezky a držte palce, ať nám to vyjde s tou reportáží a vůbec tím výzkumem té bytosti v té Naska. Ať se můžeme těšit na spoustu nových informací. Nasánou.
Já ti taky, Jardo, moc děkuju. Mějte se moc krásně, vážení posluchači a diváci. A neutíkejte nám od přijímačů, protože další pořad bude z Nepomuckého studia. Bude to kniha Oldřicha Lukáše Jak jsem budoval kapitalismus. Četba z této knihy. Takže mějte se moc krásně. Naschledanou.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.